ikkinchi rasm. Muqaddas ruhning olov bilan kelishi. Iso Masihni osmonga ko'tarilganiga 10 kun o'tgach, barcha unga ergashganlar bir uyda bo'lishdi. Bu rasmda ularga Xudoning muqaddas ruhi qanday kelgani ko'rsatilgan. Kutilmaganda osmondan kuchli shamolga o'xshagan shovqin eshitildi. Odamlarga qandaydir olovga o'xshash alangalanib turgan tillar ko'rindi. Bularga bo'linib har bir odamning ustiga bittadan qo'ndi. Hammalari Iso Masih va'da qilganday Xudoning ruhiga to'ldi. Ular kuchga ega bo'lishdi va boshqa tillarda gapirisha boshlashdi.